Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці ведаеце вы, што нацысты падчас акупацыі забівалі беларусаў не толькі за падтрымку партызанаў? Знішчалі цэлыя вёскі і за ежу, за харчы. Беларуска-польскі гісторык з Беластоку прафесар Яўген Міранович напісаў пра гэта кнігу «Вайна ўсіх з усімі. Беларусь 1941-44 гады». Сёння доктар гісторыі габілітаваны прафесар Яўген Міранович – госць нашага эфіру. Добры дзень, Яўген.
Добрый дзень.
У 2015 годзе ў Кракаве выйшла ваша кніга, прысвечаная падзеям Другой сусветнай вайны ў Беларусі. Яна называецца «Вайна ўсіх з усімі. Беларусь 1941-44 гады». Там вы пішаце фактычна пра грамадзянскую вайну, якая ішла ў Беларусі падчас акупацыі. Раскажыце, калі ласка, хто і з кім ваяваў у той грамадзянскай вайне?
Першая то была вайна беларуска-беларуская. Немцы, калі прыйшлі, то сам патрабавалі некой падтрымкі з боку мясцовага грамадства. Былі раны, такія склалі абяцанні, што магчыма, што нашла перамогі немцаў у вайне з Савецкім Саюзам. Ну, давалі нам якасць, што можа ўзнікнуць беларуская некая дзяржаўнасць. Конкретных обещаний не было, а такие намеки ставились особливо с боку министерства по словам оккупированных территорий усходних, которым керовал Альфред Розенберг. Тогда, как бы, логично, тримаючись этой логике, потребовалось местных людей до нижнейшего уровня администрации, это администрации гминной, районной. Но так само, немцы, якія хацелі прыцягнуць да сябе прыхільнасць мясцовага грамадства, стваралі беларускае школьніцтва, таму ангажавалі сотні маладых людзей да працы ў сістэме адукацыйнай. Перш за ўсё сістэма адукацыйная паводле немцаў акурат на Беларусі, у камісарыяце Беларусі, дзеля таго, каб падрыхтаваць мясцовае насельніцтва да новай системы новых потребований, новых уладов. Так само и Солтес был представником немецкой администрации, оккупационной администрации. Он выступал от имя оккупационных уладов. Другого было подполье. Подполье было так само простые инструкции. Все шли пошли на сотрудничество с немецким режимом оккупационным, это так само должны уничтожаться, как и представники оккупационной улады, так само, как немцы. В связи с тем, люди, которые выполняли функции староста в их селе, люди, которые были наставниками в школах белорусских, люди, которые работали, принадлежно, на почте. Мужчины были назначены для того, как ликвидовать таких звичайных коллаборантов. Не только они, а так само их семьи подлегали этим репрессиям еще раз. Но и с другого боку, тысячи молодых людей было завербованными до полиции, до охраны парадку. Особливо брали еще брали до этого молодых людей. Может быть, охотные, как часто это были хлопцы, им было по 16-20 годов. Пару тысяч человек служило в полиции, в связи с тем, и на натуральный способ были трактовали еще под полем, как представники коллаборации, как оккупационного аппарата. Не только как коллаборанты, просто как представники оккупационных збройных сил. Тому эта война помеж под полем советским, а представниками белорусского населения, которое у нас только немецкое, было просто и натуральным двухстранным фронтом белорусско-белорусским. Питання, коли людей не було на білоруській, на німецькому боку, в різних структурах адміністраційних, поліційних. Це доволі звісти, я можу десь в літературі, в документах, можу сказати, що 40 тисяч людей служило у німецькому апараті адміністраційному, поліції і так далі. Чи на системі едукації. Коли йде про совєтський бок, він спочатку був, може, не так шматлікий, але разом, коли зі Сходньої лінії фронту перекидали чергові групи, а вони звалися чергові бригади, які були повільні. Це совєтський бок просто вмацнявши лінію. У такій ситуації, як є окупація, найчастіше найбільше школи наноситься випадковим людям. Нічого, нічим не винуваті ті, яких син чи батька прийшов служити у адміністрацію німецької, став яким урядником в районі, наприклад, адміністрації, чи хтось, хто прийшов служити як наставник, просто вчити дітей, нічого більше, ті вчив дітей. І що він і його сім'я вже були ворогами народу. Так само з другого боку бачилося і так, що ті, які подозрівалися, чи може про їх віддали, що непосередньо беруть друзів підпольну, чи ніяких способ допомагають підпольну, просто були назначені для того. Для фізичної ліквідації, тільки такі були методи змагання. Тому внутрішня війна білоруська, фронт білорусько-білоруський був доволі широкий. Далі працює білоруського фронту, є ще й фронт польсько-білоруський. Спочатку ті, які пішли служити адміністрацію німецькою, з надією, що будуть тут початок такі служби для ніякої білоруської державності, яка незабаві зникне, чи пішли працювати у школу, праць польської підполя, але так само працюючи з польським підполем, польською поліцією, на Вінниччині чи на Вайлочині, особливо, до речі, це в Білорусі. Бачили ще, як люди, які пішли на колаборацію з окупаційним режимом. Польське підполе притримувалося тезісом, що Польща є у межах з 1939 року. І тому всі структури, які зникали національні білоруські на цій території, без дозволу польських владів, очевидно, поляками, колабораційні. І тому діячі білоруські так само визначалися польським підполем. Ліквідація, та війна польська так само існувала. І ще можна назначити такі фронти, як на Палеші. Є фронт, не так, що до польського, до змагання по проблемі польської. Коли вже пішла 43-го року, було розбудовані структури совєтського підполя на Західній Білорусі. Тоді це змагання просто було польсько-совєтське, тому що на совєтському боку основним структурою до підполя не заповнені білоруси. Тому фактично у інтересі совєтського боку, але фактично це була війна з місцевими білорусами, які служили совєтському підполю. І тепер на Палеші, там, де узникли структури української адміністрації. Українська адміністрація, то колишній був комісаріатчий рейху Україна, там узникла так само платформа структури української повстанчої армії, чи Січі Полеської, так само українське формування військове. Підполе совєтське не стало смертнішне, похоже на білоруське. То слово «совєтське» там практично не використовувалося. Бень саме велася війна між просовєтськими білорусами і антисовєтськими українцями. Спочатку ми представлялися таке підпорне українське, як пронемецьке, ну а білоруське, як просовєтське. Така якби ідеологія далі до змагалися з совєтського боку. Совєтське підполе писалося, що змагається тут за Білорусь, змагається з українцями, які опинилися на боку німецьких, а німецьких убатів. Зрозуміло, там це більш складна проблема, це змагання польсько-українсько-совєтського на Польщі. От тим не більш така приблизна схема, то гарні проблеми українські виступали на Польщі.
Я коли читав вашу книжку, то налічив, здається, 7 цих внутрішніх фронтів, про які ви тільки що говорили. Наскільки шмат ахвяру принесло внутрішнє змагання на тих фронтах?
Некоторі історики пишуть, що приблизно внутрішньої білорусько-білоруської війни змагання підпольна білорусько з ворожними силами, приблизно 70% там місцеві були, поліціянти, урадники і так далі. Але, здається, це переборщина. Це переборщина, тому що по кількості тих ахвяр можна лічити, що по кількості тих людей, які постійно заангажовані, можна лічити, що це було нашмат менше, це було пару тисяч. То є про виматкові ахвяри. Те, що написав у своїй книжці Бернард Чіарі, австрійський історик, щоденність воєнної на Білорусі. Ця книжка була відома, доволі давно вже була видана, книжка мала декілька мов опублікована. Приблизно так я представив. Ми не зробили більше людей у Білорусі під час окупації, тільки ми дозволили місцевим змагатися без ніяких регул поміж собою. Білорусів, білорусами, білорусам, русським, білорусам з поляками, полякам, з совєтами. Ну і основним дозволили місцевим народам Східної Європи розбираючи проблеми єврейські. Бійцям в Німці стояли так збоку. Ну, так само переборщу в цьому випадку, але ж є там шмат рацій в тим, що місцеві антагонізми, які були і тільки так присипані, прислухані до 41-го року, просто вони були, ну, якби ще нові політики німецької, просто були відкриті. А ті змагання почалося в той час, коли було дозволено. Усі кривди почали місці припоминати, уся міфологія почала зникати. Ось, наприклад, у перших днях війни німці дали згоду західної Білорусі, коли адміністрація перейшла в бок на руки поляків, ті раніше служили адміністрації польської, так само адміністрація. Ну і найчастіше тим представникам, які пішли служити партіянтам, радникам, а то я сам вийшли білоруси з комуніста. Тому не відкрито говорили просто. Білорус – це комуніст. І у шматбільких місцевостях просто показували, що такі найбільш активні білорусів на національній ніві показували, що комуністи. Вони просто розстріляли в перших днях, перших тижнях німецької окупації. Тільки коли з'явилися білоруські комітети на місці, почали пояснювати проблеми, німці почали розстрілювати місцевих поляків, які склали такі фальшиві інформації про комуністичну орієнтацію білорусів. Знову питання, є ще ахвяри, є ще люди, на яких поінформували по етнічних причинах. Люди з другої етнічної групи, а не розстріляли їх німці. Таких шмат було випадків, що одні на других просто складали інформації, пробували знищати просто конкуренційну етнічну групу німецькими руками. Хто винуватий? Чи то є ж німецькі ахвяри, чи ахвяри такого внутрішнього конфлікту. Справа доволі складана, яка треба розглядати в широкім контексті. Так само той фронт, де проблеми з присутністю совєтського боку. Чи російського фактору. Були в Білорусі так само і російські організації, і колабораційні російські організації, які бачили Білорусь як оболучені, як частку великої Росії. І офіційно німці, так само це пробували. Німці пробували, давали згоду на те, яка була, яка намеки робили, що буде ніяка Білорусь, але так само робили намеки на тих російських колабораційних організацій, що буде ніяка Росія, союзниця, буде союзником великої Німеччини, буде серед свободних народів Європи, як окрісно ще пропаганді німецької. Це контекст російсько-білоруського конфлікту. Він так само доволі важливий, про якого найчастіше не вспоминається. Але варто згадати, що було на території Білорусі. І Руська освободительна армія, там командував некий Броніслав Камінський. Серед її бойовиков були і білоруси, і русські, і українці, і шмат дітей інші народи. Сам Камінський був, батько був параком на матчі Німкої. Тут просто проблеми на етнічного характеру ще доволі складані. Можна було про них говорити просто без кінця. Ну і найважніша справа – то справа євреїв, яких центральними для цих рішеннями німецького правління були назначені на фізичну ліквідацію. Але так само варто і пригадати, що було єврейське підполье. Єврейське підполье співпрацьовувало з совєтським підпольєм, яке діяло самостійно. І то єврейське підполье так само пробувало просто не перетривати. Разом з єврейським підпольєм було шмат чекачів, які там трималися тих збройних отрядів. І ті люди так само потребували харчових продуктів, то перетривати той період окупації. Навіть коли хтось буває в місті, то трави їсти не буде, треба за кошт, чисті кошт. Це виникало так само конфлікти з місцевим населенням. Вважаємо, що ніхто нікому доброохотно не дає свої майомості. Шмат лише питань за то в цій справі. Рідко згадується про татарське питання. Татари пішли повністю на співпрацьовництво з німцями. Але були татари, які не були в підполі совєтським. Татар ні, але в основному татарське насельництво просто пішло в поліцію німецькою, бо довірені структурами цієї поліції. Так що німецькі офіцери такі формації, як СС чи СД, просто довірали їх особистою охороною поліціянти татарські. Просто довірали, білорусам так і довірали.
Не могу так само не спитаться у вас і ще про один аспект вашої книги про окупацію Білорусі. Це жудасні вістки про так звану господарчу основу карних операцій нацистів супроць білорусів. Розкажіть, калі ласка, про це більш подробязно.
На основі дзвонника німецьких батальйонів СС, які виконували карні операції, можна більше нічого не читати, тільки прочитати ці дзвоники. Там батальйон описується, як виглядає пацифікація такої чи іншої вілоси. Просто там офіційно обвіщається, що буде ліквідація комуністичного підполля чи партизанського руху. Та вёска назначена на співпрацьовництво за підтримку партизанів, комуністів не треба їй. Але плани про пацифікацію назначаються 2-3 тижні на ній. Идзе падрыхтоўка праз 2-3 тыдні, фарміруюцца адпаведныя структуры, якія будуць рэалізаваць спецфальсіфікацыі, якія будуць ахол стараць да галоўных сілах, якія будуць займацца забойствамі такой ці іншай мясцовасці. І яшчэ загадзя рыхтуецца форма суседніх вёсак, якія будуць чакаць, каб закончыцца расстрэл мясцовых насельніцтва. Найчасцей, пакуль сонца зайдзе, вёска такая ці іншая чатырохмясцовасць, яшчэ якогось гарадскога пасёлка, бывала так, яшчэ поўна акружэнні. Як толькі віднее, людзей просто ставяць на ногі, збіраюць у родным месцы, павяраюць прысутнасці, ксе ёсць, і абвяшчаюць прыгаду. Там дакладна апісана тых дзённіка, што, напрыклад, пачынаецца расстрэл у 8 раніцай, 9 раніцай, і дакладная гадзіна, калі канчаецца. Калі ж невялікая вёска, скажам, 200 чалавек, то расстреляюць, то трывае 4 гадзіны, а калі там 700-800 чалавек, то гэта часам трывае 8-9 гадзін. І дакладна ў гэтым дзённіку прадстаўляецца, што расстрэлялі толькі жанчын, толькі мужчын, толькі дзяцей, а людзей у возрасце, скажам, там 14-25 гадоў адставілі на бок, дзе на выкарыстанне гаспадарцы нямецкай. Гэта значыць, не ўсіх расстрэлялі. Найчасцей не ўсіх расстрэлялі, толькі тыя, якіх можна дастаць кантынгент на працу нямецкую, аставілі ў жывых. Гэта ў асноўным моладзь. Іх раней адвялі дзесь там на бок. І, наканец, у такім дзённіку ёсць напісана, што колькі кароў у вёсцы, значыць, колькі свіней, колькі коней, ўсё збожжа, пералічна, пераважна, чым займаюцца таксама фарміраваныя паліцэйскія. Пакуль адны расстрэлююць, рота расстрэлюе, а апошні там займаюцца разам з дапаможнай паліцыяй, падрыхтоўкай гэтай маёмасці. Ну і, наканец, пачаў ўжо такого стылу, што важна ёсць і тое, што колькі пахажаны патрон, дакладна вылічана, колькі гінзаў забралі, ўсё зважна, памерна. Просто гаспадарка, як у аптэцы, якой падмерна, ўсё, справаздача зроблена того самого дня. Ну і, наканец, колькі там фурбалу прыехаў са сваімі фуражом, ўсё гэта замудалі, куды залезлі. Гэта паказвае, які ёсць гаспадарчы прыбытак з такой ражні, якую немцы зрабілі той ці іншай мясцовасці. Розмена мясцовасці, кая людзей забілі, гвардавалі псіх, была стара такая мясцовасці. Сухой мовы, тут запісана сухімі словамі, просто гэта справаздача такая бухгалтарская, што адбылося. Але найважнейшае, што ёсць падрыхтоўка. Так бліжэй прыгралася, дзе тыя акцыі праводзіліся. Акцыі праводзіліся сапіва там, дзе не пастаўлены кантынгенты на працу нямецкую, то ў першую чаргу. Другая справа, што там, дзе людзі не выконвалі загаду па вызначаным падатку. Найчасцей так было ў тых мясцовасці, дзе асабліва актыўную агітацыйную працу праводзіла падпольна. Падпольна праводзіла, калі ты здаеш збожжа, мясо немцам, ты просто здаваў, ты просто калаборант. То нельга рабіць, не здавалі. Некаторыя просто ішлі. Некаторыя вёскі цалкам падпарадковаліся партызанскай заклікам, каб нічога не здаваць немцам, не пасылаць сваіх дзяцей. Не пасылаюць сваіх дзяцей у гурэй працаваць, толькі пасылаюць партызанскі атрад. Ну, так было. Тока ж так была такая сітуацыя, як я пісаў, што проста акружалі вёску, ўсё забіралі, тым забівалі яшчэ ўсіх. Ak vysvíšte oficiálne, že to zmáhanie prostu s partizánami sovietským nepartorem. Ja to je spadáči aspekt, ktorý prostu vynikám toho, že Nemci nemohli po zahradu, tým administracijnú zahradu, vykonať z tých plánov, ktoré by naznačili v Berlíne na bieloruské naše miesto. Калі бы гэта так абмеркаваць яшчэ толькі чыста з эканамічнага пункту гледжання, то гэтыя, скажам, паграфкі, якія немцы накладалі, бо былі па сілу беларускім сялам. Тому што беларускія сялам трэба было карміць таксама падпорва савецкая, але таксама яшчэ больш афіцыйная савецкая падпорва людзей, якія скрываліся, ці то, ці гэта падпорва, ці перад нямецкай адміністрацыяй, перед немецкой администрацией, типа немецкими полицейскими силами. Таких людей было шмат. Таких групп, якого піда без ніякого ідейного характеру, було ноль, там, кругом, кожним листовщем, в кожному лісі було 5, 6, 10 чоловік, так само міністрові. Так само не приходять, не хотіли щось, і хотіли просто отримати щось за місцево населення, яка тільки працювала. Це була проблема просто економічно, що можна до руїни білоруське населення. Люди самі не мали чого їсти, бо всі приходили, всі хотіли забрати. Німці не були тут єдині, але німці просто вимушали в такий кривавий спосіб. Как отнимать то, что назначено было Берлине, стянув с Беларуси.
Это с вашей книги повстає такая страшенная картина, картина страшенной трагедии простого белорусского народу в часе этой войны и оккупации. Теперь у Беларуси шмат размова ведется про геноцид супрот белорусского народу в часе другой сусветной войны. І у нас недавно была гутарка з беларуска-ізраільскім гісторыкам Леонідам Смілавіцкім, які сказаў, што вось гэты тэрор супраць беларускага народу быў менавіта тэрорам, а супраць габрэяў праводзіўся генацыд. Ці згодныя вы вось з такім вызначэннем Леоніда Смілавіцкага?
Я читав шмат книжок, публікацій Леоніда Смілавіцького, доволі давно займається проблемою євреїв, геноциду євреїв під час німецької окупації, це правда. Шмат там пише про такі металові справи, якісь така людям євреїв, місцевого насіння німецької окупації. Тільки що все замикається в тим, що розуміємо по словам геноцид. У Польщі домінує таке слово в відносинах до ситуації євреїв під час окупації Холокауст. Це фізичне значення, це правда. Білоруси були в іншій ситуації, чим євреї. Євреям так назначили просто верховної влади Рейха просто цілковите винищення. У відношенні до білорусів аж так радикальних планів не було. Навіть той один проєкт, який відомий, який вийшов з німецької адміністрації авторства, подписавши Нікі Венцер, і він працював з департаменту та міністерства по справах окупованих територій усходніх. І він там пробачив, що навіть коли німці виграють війну, то приблизно 25% білорусів, які мають прикмети нордицької раси, повинні остатися в живих. Я думаю, їх треба там послати більше на перевиховання у Німеччину, вони будуть повернутися вже повністю німці. Это аргументовало, что это швед вандровок нормалов, варегов в Средневековье, то есть те вареги покинули свои шведы, что же святый белорус, можно признать, что есть просто некой такой лепшей расы, чем остальные. Ну, 75% просто были діла ліквідації. Чи гірша ситуація, чи євреїв, чим євреїв, я би так не сказав. Геноцид закладав так само ліквідацію білорусів, то ті пазніше, чим євреїв. Євреїв німці планували якнайхудше, і в 43-му році було прийнято рішення кінчатково замкнути проблему євреїв у Білорусі. Випадку білорусів планувалося просто використати їх до праці у користь Америку. Коли німці відкритають війну, то білоруси повинні бути, працювати, поки ця територія не буде населена німцями. Ну, коли вже територія буде населена німцями, то білорусів, катарусських, планувалося ще поляку поставити десь там за Урал. На такі смілі були теорії, що там зникне за Уралом ніяка така польсько-російська структура етнічна, німці, які знали відносини поляків і русських, віддали, що поляки з русскими будуть там десь на Сибірі збагатися, і німці будуть мати, ну, певну комфортабельну ситуацію на захід від Урала. Так це планувалося. На цій території в будучині, де ж Білорусь, не повинно бути ніяких, та саме білорусів. Просто лос білорусів був назначений тільки на відтермінований, не так радикально, як у випадку євреїв. Що має на увазі під словом геноцид Смілявіцький, не тяжко догадатися, він там має не завжди термінологія є адекватна до ситуації, яку я представляю.
Дякую, спадар Євген, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагою був білорусько-польський історик з Білостока професор Євген Міранович. У Празі для вас працював Сергій Абламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.